Que tal a vida sería diferente para moitos galegos se a AP9 fose de balde, e a iso é o que aspiran a Asociación de Usuarios en Colectivo, que leva anos a pelexar nos xulgados. Levaron á Comisión Europea as irregularidades que tivo a prórroga ata 2048 dunha concesión que tería que ter rematado hai un ano. Diego Maraña é o presidente da entidade.
Había unha obligación de convocar un nuevo concurso público y para esa forma dar transparencia y que otras entidades pudieran licitar de cara a esa ampliación, no se hizo así y ahí está el tema del incumplimiento de esa normativa y todo el proceso comunitario que nosotros hemos iniciado y que puede conllevar a la cancelación y anulación de la autopista.
Non unha, senón dúas veces pediu a Comisión Europea explicacións ao Goberno de España e os argumentos que deron para justificar o modo de concesión da prórroga non convenceron a Europa. Este sábado remata o prazo para que se explique por segunda vez.
Non entendemos como algo tan importante para a Comunidade Autónoma de Galicia, que é a única vía de comunicación que existe entre o norte e o sur, o Goberno mantenga unha postura de ocultismo y sobre todo de oposición, puesto que el ministro ha trasladado a los medios y a la sociedad que se van a oponer a esa segunda carta de emplazamiento.
Por el momento no se sabe o que vai a argumentar o goberno, pero todo fai pensar que Europa o rexeitará. En ese caso, o seguinte paso dos abogados será interpoñer unha demanda ante o Tribunal de Justiza da Unión Europea. Ese trámite xa o executou Bruxelas contra Italia nunha prórroga similar da autoestrada entre Livorno e Civitavecchia. Hoxendía, xa non hai que pagar por utilizar esa vía.